Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu cyklu Znalosti znamenají moc. Čteme ze základů sociologie 3 a dnes se budeme věnovat systému vzdělávání ve Spojených státech amerických. Já vám přeji příjemný poslech a pěknou pohodu a rychlé a jednoduché vstřebávání informací a začneme posledním odstavcem, který jsme četli minulý týden a navážeme novými informacemi. Teď můžeme přejít k otázce, jak systém vysokoškolského řízení USA obnovuje řídící v uvozovkách elitu, profesionální manažery pro makroúroveň všech větví programově adaptivního modulu řízení USA podle plné funkce řízení. To bylo to, co jsme četli minule a teď pokračujeme. Vzhledem k tomu, že již od samotného počátku byl americký způsob života orientován na obnovu davoelitářství, neposkytuje vzdělávací systém USA, včetně těch nejprestižnějších vysokých škol, znalosti a návyky, které jsou nezbytné k tomu, aby si lidé osvojili konceptuální moc. Pouze obnovuje v návaznosti pokolení kádry určené k obsluze programově adaptivního modulu systému řízení. A ukazuje se, že zpřístupňování znalostí a profesionálních návyků není jedinou a navíc ani hlavní, ale pouze pomocnou funkcí amerického vzdělávacího systému. Především je nutné zmínit, že na makroúrovni ve státní i obchodní sféře Spojených států statisticky převažují absolventi pouze několika nejprestižnějších vysokých škol v USA, ze kterých větší část tvoří univerzity, v závorce, které jsou členy Břečťanové ligy / Ivy League, sdružení 8 v uvozovkách nejelitnějších soukromých amerických univerzit. Samozřejmě, že každá univerzita má svou osobitost, zanechávající v uvozovkách firemní pečeť na jejich absolventech, ale vedle těchto osobitostí mají i něco společného. A toto společné z hlediska rozboru otázky obnovování řídícího sboru makroúrovně programově adaptivního modulu, vyznačujícího se dostatečně vysokou profesionalitou, zahrnuje následující faktory. Americká vysoká škola v závorce univerzita je ve většině případů malým městečkem odděleným od ostatní společnosti, ve kterém se absolutní většina obyvatel obnovuje jednou za 5 až 6 let podle doby trvání plného učebního kurzu. V tomto městečku je možné žít celé roky, aniž byste opouštěli jeho hranice, neboť je tam k dispozici všechno – ubytování, potřebné služby, kavárny a obchody, místa pro trávení volného času a podobně. Další bod. Učební proces jako takový, to znamená navštěvování lekcí, seminářů, praktických cvičení, příprava kurzových a diplomových prací, je jevem, a teď je zase několik odrážek, respektive 2, bezesporu nezbytným pro obnovu profesionalismu ve společnosti, a to včetně v oblasti řízení. A druhý bod ale není dostatečný a necharakterizuje sám o sobě nejprestižnější vysoké školy, které, jakmile se stanou prestižními, mají na výběr z velkého množství abiturientů s potenciálem umožňujícím jim osvojit si jejich studijní programy, které v určitých aspektech skutečně vyžadují od studentů více než studijní programy v uvozovkách řadových vysokých škol. To prestižní, to slovo prestižní je vždycky v uvozovkách, takže nebudu to už číst, ale rozumíme tomu, že je to vždycky myšleno takto. A teď další bod, už 3, k těm faktorům, základním faktorům týkajících se prestižních univerzit, které jsou jim společné. Hlavní misí nejprestižnějších vysokých škol je prvotní selekce kandidátů, kteří budou v budoucnu manažery na makroúrovni státnosti a biznesu USA. Přičemž algoritmika selekce je rozložena v psychice velkého počtu lidí a vložena do tradic vysoké školy, takže probíhá v automatickém režimu, a většina účastníků, kteří jí projdou, nevidí ten proces komplexně. Nezajímají se o problematiku, kterou tu probíráme, a proto si neuvědomují, co a jak se s nimi děje a co sami provádějí ve vztahu k ostatním. Všechno to nejdůležitější v činnosti nejprestižnějších vysokých škol probíhá mimo učební proces a izolovanost univerzitních městeček vytváří pro realizaci selekce určité předpoklady podmíněné čistě psychologickým faktorem. Co bude podnikat ve svém volném čase mládež, která se ocitne mimo systematickou kontrolu rodiny? Hlavní odpovědi na poslední otázku jsou následující. Bude se věnovat dodatečnému sebevzdělávání nad rámec studijního programu nebo sportu, nějaké pracovní činnosti, společenské činnosti, komunikaci s ostatními a zábavě, což je pro lidi zcela přirozené, a požitkům degradačně parazitického charakteru. Alkohol, jiná narkotika, sex, hazardní hry a podobně. Více či méně jasně vyjádřené sklony k vyjmenovanému jsou vlastní prakticky všem. Výjimky jsou zřídkavé, ale u každého jedna nebo dvě věci z toho dominují. Otázkou je, kdo a jak tyto dominující věci ventiluje nebo zda se projevují sociálně živelně. Na vysokých školách v USA je rozvinut systém, jak to všechno určitým způsobem ventilovat, který roztřídí proud mládeže podle potřeby na základě principu svůj k svému. A právě na základě tohoto systému je potom prováděn výběr kandidátů určených stát se v budoucnosti vládnoucí elitou země. Většina našich spoluobčanů, kteří získali nebo právě získávají vysokoškolské vzdělání, si pamatuje, že studentský život začínal v uvozovkách zasvěcením nových studentů. U nás je to slavnostní večer v prvních dnech podzimního semestru s účastí vedení vysoké školy a fakult, který přechází v koncert vlastní umělecké tvořivosti studentů druhého a vyšších ročníků, na jehož konci se všichni rozcházejí domů nebo tvoří skupinky, aby pokračovali v oslavě a seznamování se na základě vlastní iniciativy podle možností a zájmů účastníků. Následky to pro další vysokoškolský život ani ten následující v podstatě nemá žádné, pokud samozřejmě někdo v opilosti nepodnikne dobrodružství s následky. V USA také existuje zasvěcení nových studentů, frekventantů, i když mají své vlastní tradice jeho provádění. Tam však to zasvěcení probíhá s následky, neboť se v podstatě jedná o generálku reálného zasvěcení do organizace zednářů nebo do organizací pod kontrolou zednářů. Kromě toho izolovanost vysokoškolského městečka od společnosti a v uvozovkách profesionální stejnorodost jeho obyvatelstva vede k tomu, že v této specifické mikrospolečnosti vzniká hierarchie podle mazáckého příznaku starších ročníků, ve které probíhá veškerý studentský život mimo posluchárny. Řadový prvák nemá v drobnostech běžného života právo na to, na co má právo řadový druhák a tak dále, výš po hierarchii až k aspirantům. Při nejlepším se to projevuje specifickým pojmenováním studentů každého z kurzů. Příklad z domácí praxe, prvák je kozoroh, druhák tkanička, studenty jsou nazýváni až třeťáci a čtvrťáci, a vyšší ročníky. Takže to bylo při nejlepším, se to projevuje pojmenováním studentů a při nejhorším to může být v tomto studentském prostředí doprovázeno jevem, který známe z našich ozbrojených sil pod názvem šikana, kdy je každé v uvozovkách ucho vystaveno cílenému ponižování korporací mazáků a nuceno posluhovat někomu ze starších, kdo se považuje za jeho poručníka a rádce pro život, přičemž samotní poručníci a rádci si předtím prošli tím samým. A i když to všechno probíhá víceméně jako sranda a v absolutní většině případů ne tak krutě a surově jako v ruské armádě, tak ve skutečnosti je to významná součást života, která je se vší vážností podporována i správou vysokých škol a těmi, kdo přišli na vysokou školu z různých internátních škol, kde již taková hierarchie uch a mazáků zavedena byla. Tady je k tomu ještě poznámka. Na západě si děti mnohých elitářů generaci za generací své středoškolské vzdělání odbývají v uzavřených internátních školách, které odedávna udržují starobylé tradice a rituály doprovázející studium na nich. V Sovětském svazu a v postsovětském Rusku zase vytvářejí na vojenských školách suvorovci a nachimovci zvláštní neformální společenství, ke kterému se ostatní studenti připojit nemohou. Tak vracíme se zase zpátky k základnímu textu. Hierarchie musí existovat, protože každý musí znát své místo, ale formálně nesmí být právní princip rovnoprávnosti všech občanů porušen. To znamená, hierarchie se nedopouští trestných činů podle trestního zákoníku, přinejmenším se v masovém měřítku nedopouští těžkých zločinů, které by bylo těžké krýt v uvozovkách etikou uzavřené korporace, přestože dochází k případům, kdy se někteří tupci, když to přeženou, dopustí i takových zločinů, které se zamlčet nepodaří. Ale vedle této otevřené, před nikým neskrývané hierarchie, vytvářené na každé vysoké škole podle jejich tradic, existuje na vysokých školách v USA i hierarchie skrytá a příslušnost k této hierarchii ve skutečnosti zajišťuje vyšší sociální postavení, než je postavení plynoucí z té veřejné. Na vysokých školách v USA existují zájmové kluby, v uvozovkách zájmové kluby, přičemž na jedné vysoké škole může být i několik různých zájmových klubů. Mezi nimi jsou jak kluby otevřené, jejich členem se může stát kdokoliv, kdo o to projeví zájem, tak i uzavřené, které lze rozčlenit do dvou kategorií. Do první náleží ty v uvozovkách kluby, kde se o členství v nich můžete ucházet z vlastní iniciativy a po v uvozovkách zkušební době vás buď do klubu přijmou nebo také nepřijmou. A do druhé kategorie náleží ty kluby, jejich členem se můžete stát pouze v případě, kdy vás pozve sám klub. Tady je k tomu zase poznámka. Ve filmech Zasvěcení Sáry, pokud pomineme přemrštěné projevy magie a mystiky, Falešné pokušení a v některých dalších, je tato stránka studentského života v USA zobrazena víceméně adekvátně a je možné z nich pochopit roli uzavřených studentských v uvozovkách klubů v organizaci amerického života. Vrátíme se zase k základnímu textu. Přitom zde nejde o žádnou sociální živelnost. Na pozadí chichichacha a veselých her na klubová tajemství, tam po dobu studia na vysoké a obzvláště z těch nejprestižnějších probíhá vyhodnocování a selekce kandidátů, kteří se po ukončení dané školy na konci svého kariérního postupu stanou v budoucnu, tak za 20 let, vládnoucí elitou USA a budou z nich aktivní manažeři jejich programově adaptivního modulu ve státní sféře a ve velkém i velmi velkém biznisu, včetně toho nadnárodního. Některá v uvozovkách klubová tajemství jsou spojena s ponižováním účastníků a jejich zapojením do těchto ničemností. Jedná se o systémový prostředek davoelitářských kultur a subkultur, jehož účelem je psychologické potlačení individuality, prvotní korporativní semknutí a zajištění korporativní uzavřenosti založené na tom, že se lidé ve své většině stydí mluvit o svém vlastním ponížení a spoluúčasti při provádění takových ohavností jiným. Znamená to tedy, že je studium studentů na nejprestižnějších vysokých školách podřízeno formování jakési neveřejné korporace, kádrových rezerv v uvozovkách strany reálné vlády, jejíž větve působí ve všech strukturách programově adaptivního modulu systému řízení USA podle plné funkce. Obrazně řečeno, je to takový mnohovrstevný v uvozovkách komsomol, kdy ti, kteří se stanou členy v uvozovkách strany reálné moci, postupně s věkem a růstem kariéry pronikají dále do jeho hlubin, i když se tam samozřejmě nedostanou všichni, kteří kdysi vstoupili v uvozovkách do pionýra. Do systému vysokoškolského vzdělání, tedy pod nadvládou biblického projektu, také proniká v uvozovkách vazivová a nervová tkáň systému spojující jeho komponenty do jednoho celku a zajišťující jejich součinnost v procesu samořízení systému i při jeho řízení, kterou je zednářství jednající na základě principů. Každý v míře svého zasvěcení pracuje pro to, co chápe, a v míře své nevědomosti pro ty, kteří jsou zasvěceni do vyšších stupňů než on, a pro ty, kteří chápou více nezávisle na tom, zda byli nebo nebyli zasvěceni. A druhý princip? Bezpodmínečné podřízenosti a odpovědnosti nositelů nižších stupňů vůči vyšším. To je šílené, jak ty studenty programují. Skutečně brutálně, dá se říct, skrz jednotlivé kluby, zejména tam, kde jsou ti lidé ponižováni, ale i kdyby nebyli a budou v nějakém jakoby méně, jak bych to řekla, invazivním klubu, tak ale stejně jsou formováni naprosto cíleně a úmyslně od samého počátku, aniž to samozřejmě ty děti tuší. Pokračujeme. A v nejprestižnějších vysokých školách USA je tento faktor nejvýraznější. Společenství Lepky a Hnátů, to je Skull and Bones, Yaleovy univerzity a podobně. Uzavřené v uvozovkách zájmové kluby jsou v uvozovkách náborovými místy zednářství a neveřejných korporací s ním spjatých a podřízených biblickému projektu. Systém zájmových klubů na vysoké škole třídí mládež a poskytuje jí možnost dalšího kariérního růstu. Jestliže psychotyp, v závorce mravnost a struktura psychiky a ideové přesvědčení daných jedinců odpovídá požadavkům pohlavárů biblického projektu na kádrové složení programově adaptivního modulu systému řízení společnosti podle plné funkce řízení. V podstatě je možné vystudovat vysokou školu v USA bez projevení iniciativy ke vstoupení do uzavřeného zájmového klubu. Je možné odmítnout pozvánku ke vstupu do takového typu klubu a nedodržovat příliš tradice veřejného života univerzitního městečka. Na získání diplomu to nebude mít vliv, ale po několika desetiletích bude mít takové v uvozovkách dětinské projevení individualismu a odmítnutí korporativnosti, v závorce ukryto zůstává obsluhující biblický projekt, následky v omezených možnostech kariérního růstu, dostat se na úroveň střední třídy a tím spíše dobrému odborníkovi nikdo bránit nebude. Ale do vyšších pater strany reálné moci se většina takových individualistů dostane stěží. Přístup tam vede pouze přes zájmové kluby, které fungují na vysokých školách USA, a přes vstup k zednářům. Výjimky se najít mohou, ale jsou vzácné a stejně jsou založené na tom, že zednářské bratrstvo dá zelenou poté, co vyhodnotí psychologii a schopnosti v uvozovkách samostatného kandidáta, a někdo se potom za takového v uvozovkách laika, kterého systém potřebuje, musí zaručit. Stává se jeho poručníkem a podobně. To však jsou pro systém ojedinělé výjimky, protože mají k dispozici svoji rozsáhlou kádrovou rezervu pro všechny životní situace. Příčina omezování v uvozovkách individualistů v jejich kariérním růstu spočívá v tom, že Systém dělby moci bez vazivové a nervové tkáně zednářství nezajišťuje řízení společnosti v rámci biblického projektu, dokonce ani v mezích kompetence programově adaptivního modulu. S ohledem na tuto okolnost je účelem systému studentských klubů zapojovat do korporativnosti obsluhující projekt Mládež, která se více elitarizuje svědomím své určité vyvolenosti a také se při svém stoupání po žebříčku stále více izoluje od ostatní společnosti až do úrovně absolutního pohrdání tím, v uvozovkách, dobytkem a jeho životem. Jinak by nebylo možné vyhodit do vzduchu americký pancéřový křižník USS Maine v Havaně v roce 1898, který dal USA záminku k zahájení války proti Španělsku o získání kontroly nad jeho koloniemi. Ani by nebyl možný Pearl Harbor v prosinci 1941, který dal USA záminku zapojit se do druhé světové války 20. století. A ani 11. září 2001 v New Yorku, které zase USA dalo záminku ke vpádu do Afghánistánu a později do Iráku, neboť do organizování těchto zločinů vyšší v uvozovkách elita USA vnesla svůj vklad. A teď si ještě přečteme poznámky pod čarou. Tady nejprve k tomu, že by nebylo možné, aby vyhodili Američané do vzduchu americký pancéřový křižník, kteráž to akce dala USA záminku k zahájení války proti Španělsku. Tak, k tomu je zde poznámka. Podle oficiální verze USA byl příčinou katastrofy křižníku vnější výbuch, který byl označen za diverzi. Avšak kdo konkrétně, kdy a jak připevnil minu k lodnímu trupu nebo ji umístil na dně v místech, kde křižník kotvil, nebylo objasněno. Podle španělské verze se křižník potopil v důsledku výbuchu uhelného prachu v jedné z jeho příďových uhelen, který následně způsobil výbuch příďových dělostřeleckých skladů. V každém případě však Španělsko o válku se Spojenými státy nestálo, zatímco těm katastrofa Maine přišla velice vhod jako záminka k válce, v jejímž důsledku se španělské kolonie dostaly pod jejich protektorát nebo se staly jejich součástí. Poznámka další se vztahuje k Pearl Harboru. Vzdálená rozvědka na přístupech k Havajským ostrovům byla odvolána, takže se japonské síly mohly přiblížit nepozorovaně. Americké letadlové lodě, v té době hlavní námořní síla, byly buď na moři, nebo byly odvolány na pevninské základny tichooceánského pobřeží USA. Výsledkem bylo, že japonské palubní letectvo zaútočilo na zastaralé bitevní lodě z dob první světové války, jejichž bojová hodnota se blížila nule, porovnání s loděmi, které již byly postaveny a stavěly se podle nových projektů, aby je nahradily. To vše zajistilo, že se Pearl Harbor stal politickou show, krvavou, cynicky krutou podívanou, v jejímž důsledku však USA žádnou citelnou vojenskou škodu neutrpěly. A konkrétně vojenští analytici následně poukazovali na to, že kdyby Japonci nebombardovali ty zastaralé lodě, ale naftové nádrže se strategickými zásobami nafty pro námořnictvo, USA by minimálně rok nebyly schopné žádné větší aktivity svých lodí na Tichém oceánu z důvodu nedostatku paliva. Teď se vracíme zase k základnímu textu. Ještě je zde k té poznámce. Takto si pohlaváři USA upevnili své politické pozice a vytvořili předpoklady k tomu, aby po skončení druhé světové války USA mohly získat status velmoci číslo jedna. A teď pokračujeme dál v textu. A i když za sebou v minulosti zanechali velké množství podobných kostlivců ve skříni, jsou přesto představitelé vyšší elity USA vyškoleni systémem natolik, že si nikdy nedovolí nic podobného tomu, co si dovolují naši v uvozovkách elitáři, toho mravně psychologického typu, ke kterému náleží S. Bodrunov a D. Jevsjukov. Ti by byli systémem jako zmetek vyřazeni ještě v prvních etapách, neboť představují hrozbu pro jeho stabilitu, nebo by byli dlouho předtím, než by jim bylo povoleno vstoupit do vyšších pater moci, přivyknuti dodržovat korporativní disciplínu a normy korporativní etiky, v uvozovkách etiky, a to i ve vztahu ke zbytku společnosti. Tak a teď se podíváme na to, kdo to je, kdo jsou ti pánové, o nich šla řeč, je to delší poznámka, ale určitě je důležité, abychom si to přečetli. V Sankt Petersburgu předseda městského výboru pro ekonomický rozvoj, průmyslovou politiku a obchod Sergej Bodrunov vyvolal po natáčení pořadu Petrohradská hodinka na 5. kanálu skandál. K události došlo na jaře roku 2009. Jak informuje portál Lenizdat, jakmile skončilo natáčení, začal úředník sprostě nadávat moderátorům 5. kanálu, všem novinářům daného kanálu i televizním divákům, kvůli kterým vlastně do televizního studia přišel. Kdo vám to sem pro boha volá? Dobytkové, prý 25 tisíc nezaměstnaných, vždyť to nic není, je to kapka v moři, však nechcípnou. A vaši moderátoři, ať se připraví, že půjdou na úřad práce, kde ale utřou nos. Práci teď totiž neseženou nikde, stejně jako mimochodem vy a vaši kolegové pracující na tomto pořadu. Cituje Lenizdat. Šokovaní pracovníci se pokusili vysvětlit předsedovi zmíněného výboru, že pořad ani nemohl proběhnout hladce, pokud se ve vysílání mluví o tom, že se občanům zvyšují mzdy a ve městě není žádná nezaměstnanost, což je ve skutečnosti poněkud v rozporu s realitou, soudě podle telefonátů, které přišly na telefonní ústřednu. Vedlo to jenom k tomu, že tento vysoce postavený hodnostář svůj hněv zaměřil i na novináře, kteří si takto dovolili pochybovat o jeho profesionalismu. Váš pořad, to je absolutní propadák. Pracujete pro zájmy opozice. Vaši moderátoři, to jsou amatéři nejvyššího stupně. Jaké máte právo pokládat podobné otázky a pochybovat o mé profesionalitě? Za koho se to tu máte? Jste novináři na nic. V čem se asi tak může vyznat tenhle střízlík? O ředitelce ústředí městského vysílání 5. kanálu, moderátorce pořadu Petrohradská hodinka, Tatjáně Alexandrovové. Nenechali jste mě říci ani slovo, cituje Lenizdat. Půjdu za vašimi akcionáři a generálním ředitelem kanálu. Vy všichni tu i s tímhle vaším pořadem brzy skončíte. Co pak to nechápete? Já nejsem pouhým předsedou výboru. Mám i jiné páky. Hněv úředníka se snesl i na tiskového tajemníka jeho výboru Alexandra Sažina. Jeho šéf mu dal jasně najevo, že je propuštěn. Sergej Bodrunov se dlouho nemohl uklidnit a při odchodu z televizního studia prohlásil: nedokážete si představit, jaké já mám kontakty. Tenhle váš kanál si můžu jednoduše koupit, což možná i brzy udělám. A vy odtud zmizíte. Nezávislá gazeta hodnotí tuto událost následovně. Zdálo by se, že po takto projevené upřímnosti by měl tento úředník rychle ze své funkce odstoupit. Nic podobného se však nestalo. A vzhledem k tomu, že žádná protikrizová opatření v našem státě s ohledem na jeho občany dosud neprobíhají, vede nás to k podezření, že Bodrunov není jedinou prašivou ovcí ve svém stádu a že podobnou charakteristiku svých voličů s ním sdílí i kolegové z jeho společenské vrstvy. A opravdu, vláda severního hlavního města Petrohradu kypí aktivitou. Speciální komise vyšetřuje, zda Sergej Bodrunov nazval obyvatele města dobytkem či ne. Úředníci oznámili první výsledky a podle nich na žádné urážky nedošlo. Došlo k setkáním i konzultacím jak se samotným Bodrunovem, tak i s novináři, prohlásil petrohradský viceguvernér Michail Osejevský. Výsledkem této prozatím neukončené prověrky je, že fakta o těchto urážkách nebyla potvrzena. Jak se ukázalo, tak tu hádku mohlo slyšet a být jejími bezprostředními účastníky pouze 5 lidí. Sám Sergej Bodrunov, který vše popírá, maskéři, kteří o žádném skandálu nemají ani ponětí, a redaktorka pořadu Elvíra Šajkinová, která také byla autorem služebního záznamu, kde uvedla všechny citáty, které z úst úředníka zazněly. Přesto se podle mínění vyšetřovatelů dané věci bude muset Sergej Dmitrijevič přece jen pracovníkům televizního kanálu a novinářskému společenství za své chování omluvit. Ovšem petrohradským obyvatelům asi sotva. K urážce přece podle názoru úředníků vůbec nedošlo, píše zax.ru. Později média oznámila, že SD Bodrunov se novinářům omluvil, ovšem ne osobně, pouze písemně, když svou omluvu zveřejnil na svém webu. Za dobytek se však omlouvat nebude, neboť trvá na tom, že podobné slovo nepronesl. V.I. Matvijenková tento výsledek osvětlila z pozice autority své funkce. Přiznal se, že neměl pravdu, že jednal emocionálně a je dnes připraven se novinářům omluvit, což bude jedině správné, zdůraznila guvernérka. Musím brát ohled na to, že Bodrunov pracoval v průmyslu, v reálném sektoru, tak říkajíc u lopaty, a nebyl veřejně činným, takže na takovou talk show nebyl připraven a proto se také v první etapě své práce dopustil chyb. Je ale velice důležité, že si to uvědomil, prohlásila Matvijenková. Nikdo si nemůže dovolit, a to ani šéf Smolného, takovým tónem mluvit s novináři, dodala. Přitom, podle slov vedoucí představitelky města, Bodrunov popírá skutečnost, že by se hrubě vyjádřil na adresu Petrohraďanů, volajících do studia, a výsledky služebního vyšetřování tuto skutečnost také nepotvrzují. Současně redaktor Petrohradské hodinky Sergej Bondarenko tvrdí, že Bodrunov si přece jen dovolil použít příkré a hrubé výrazy na adresu televizních diváků. Dále se tam uvádí, že podle slov Matvijenkové si musí sám Bodrunov zvolit svůj další osud. Avšak novináři odmítli omluvu přijmout. Šéfka a moderátorka pořadu Petrohradská hodinka Taťána Alexandrovová si myslí, že Bodrunov by přece jen měl odstoupit ze své funkce. Prý přišel předseda výboru pro ekonomický rozvoj, průmyslovou politiku a obchod se svou omluvou příliš pozdě a nejlepší, co by teď mohl udělat, by bylo napsat svou rezignaci. Podle něho ten člověk nepokazil reputaci jenom sobě, ale zničil imidž celého vedení, řekla Taťána Alexandrovová. Ne podle něho, ale podle mého. Ten člověk nepokazil reputaci jenom sobě, ale zničil imidž celého vedení. Takže válečná sekera zatím zakopaná není. Prý Bodrunov svou lítost tak nějak lidsky neprojevil. Proč musel čekat, až proběhne služební prověrka a na kobereček si ho pozve Matvijenková? On sám velice dobře ví, jak to bylo. Proto měl reagovat daleko dříve, domnívá se Alexandrovová. Člen sankt-peterburské vlády Sergej Bodrunov prohlásil, že skandál okolo nekorektních výrazů, kterých se měl dopustit v zákulisí televizního pořadu, byl předem naplánovaný. Za touto rozmáznutou aférou, prohlásil, mohou stát biznismeni, kterým vadí naše protikorupční opatření a velká otevřenost, informuje Dělavoj Peterburg. O, v uvozovkách svém boji s korupcí, takto mluví majitel 9 bytů a 2 rodinných domů na venkově, který má na svých účtech 81 milionů rublů. V podstatě se tedy elitář neudržel a veřejně řekl, co si ve skutečnosti myslí o dobytku. V uvozovkách dobytku. A podle dostupných informací se stejně nadutě a povýšenecky choval mnoho let i k technickému personálu, který pro něj pracuje. On potřebuje nevolníky a ne rovnocenné spolupracovníky a takových je mezi elitou nespočet. A dokonce i v případě, že se S. Bodrunov jenom chytil do nastražené pasti, tak dobře věděli, jak ho jako obyčejného křena nachytat. A televizní pracovníci měli štěstí v tom smyslu, že S. Bodrunov si na ně jenom otevřel hubu a nezačal je rovnou střílet, jako to udělal v noci z 26. na 27. dubna v moskevském obchodním středisku Ostrov velitel policejního útvaru Karisino major Denis Jevsjukov, když předtím stejnou pistolí zastřelil řidiče, který ho k místu jeho zločinu dovezl. Potom D. Jevsjukov zabil 3 lidi a 6 jich zranil, podle jiných údajů 2 lidi zabil a 7 jich zranil a navíc střílel i po zásahové jednotce, která ho přijela zneškodnit. Po tomto zločinu hodnotil V. Pronin, velitel hlavní policejní správy města Moskvy, který byl z funkce odvolán přímo nařízením prezidenta Ruské federace brzy po tomto zločinu. Dané události tak, aby to zapadalo do scénáře typu: pokud se to nepovede úplně ututlat, tak alespoň musíme dosáhnout minimálního trestu. Měl rodinné problémy a nepříjemnosti v práci, to bylo v uvozovkách. To ihned vyvolává vzpomínku na film podle pohádky E.L. Schwarze Obyčejný zázrak. Král: buďte sticha, nevyrušujte mě, já mám radost, ha, ha, ha. Nakonec se moje dcera dostala z toho skleníku, ve kterém jsem ji já, starý hlupák, vychoval. Teď se chová jako všichni normální lidé. Má nepříjemnosti a tak střílí po všech okolo, vzlikne. Roste jako z vody. Hej, hospodský, pokliď si to tam v té chodbě. Jedná se o epizodu, kdy ministr vešel do pokoje, ve kterém se zavřela princezna, když předtím slíbila zastřelit kohokoliv, kdo tam vejde. Poté, co se pohádala se svým milým v hospodě. Kromě toho prohlášení Pronina v televizi, hned po té střelbě v supermarketu znělo velice suše. Pokud bych měl charakterizovat daného policistu, tak to byl dobrý operativec, kterého čekal výborný kariérní postup. V závorce: poctivější by bylo, kdyby řekl: postarali jsme se mu o výbornou kariéru a než došlo k té věci, v podstatě naši důvěru nesklamal. Společně s vyšetřovateli jsme zatím došli k závěru, že se jednalo o náhlou psychickou poruchu. Podle slov Pronina byl Jevsjukov perspektivním policistou, který byl před touto událostí hodnocen pouze kladně. Kromě toho si Pronin myslí, že major Jevsukov je dobrý profesionál, který celou neděli sloužil v souvislosti se svátkem Krasnoj Gorky. To je neuvěřitelné. Tak on postřílí lidi a jeho šéf o něm mluví tímto způsobem. Z internetu je možné vyčíst, že D. Jevsukov byl produktem protlačovaných v uvozovkách svých do v uvozovkách elity na základě klanově mafiánského principu. V. Pronin se znal s otcem D. Jevsukova z dob, kdy sloužil v Kursku. Když byl převelen do Moskvy, tak se V. Pronin postaral, aby někteří jeho spolupracovníci z Kursku také získali funkce v Moskvě. Otec Jevsukova byl jedním z nich. Ten byl svou kariéru nucen ukončit, aby se vyhnul trestnímu stíhání z podvodu a z pronevěry, také o jeho následném biznisu viz publikace v deníku Izvěstia. Když Denis Jevsukov dospěl, tak se muselo začít řešit, co bude dělat. Rozhodli se, že půjde ve stopách svého otce, a to tím spíše, že bude mít po ruce někoho, kdo by mu mohl pomáhat při jeho kariérním postupu. A pomáhali. Do funkce velitele policejního útvaru Karisino byl Jevsukov jmenován navzdory posudku z útvaru vnitřní kontroly, ve kterém byl obviňován z toho, že si žije se svou manželkou, také příslušnicí elity, která byla v minulosti solistkou popové skupiny Střelci, nad poměry. Za odhalení této skutečnosti a její oznámení v daném posudku byli příslušníci útvaru vnitřní kontroly dokonce potrestáni. Takže to bylo k tomu Jevsukovi a Bodrunovi. A teď se vrátíme zase zpátky. Ještě jednou. A i když za sebou v minulosti Američani zanechali velké množství podobných kostlivců ve skříni, jsou přesto představitelé vyšší elity USA vyškoleni systémem natolik, že si nikdy nedovolí nic podobného tomu, co si dovolují naši v uvozovkách elitáři toho mravně psychologického typu, ke kterému náleží S. Bodrunov a D. Jevsukov. Ti byli systémem jako zmetek vyřazeni ještě v prvních etapách, neboť představují hrozbu pro jeho stabilitu. Nebo by byli dlouho předtím, než by jim bylo povoleno vstoupit do vyšších pater moci, přivyknuti dodržovat korporativní disciplínu a normy korporativní v uvozovkách etiky, a to i ve vztahu ke zbytku společnosti. Zde je třeba poukázat i na principiální rozdíl mezi tím, jak je chápán pojem příslušnosti k elitě samotnými elitáři v USA a v Rusku, /SSSR/Rusku. Pro elitáře v USA znamená dosažení určité úrovně ve skryté sociální hierarchii zednářství možnost, jak zaujmout určité funkce ve veřejné hierarchii aparátu státní moci a v biznisu s principiální výhradou. V případě, že je strana reálné moci, v závorce tuto roli v USA plní skrytá hierarchie zednářství, k této činnosti přizve nebo jim navrhne s ní začít. Dokud se to nestane, je každý z elitářů ve vztahu k potenciálně otevřeným veřejným možnostem, kterých může dosáhnout na základě svého neveřejného postavení, pouze náhradním hráčem, který se může zabývat čímkoliv a mít přitom podporu stejné strany moci, to znamená příslušnou úroveň sociální ochrany a ekonomické zajištěnosti zaručenými systémem pod podmínkou, že dodržuje korporativní disciplínu a etiku neveřejné hierarchie, do které byl zapojen ještě na vysoké škole. Pro našeho domácího v uvozovkách elitáře existuje pouze veřejné hierarchické postavení a pokud se dostane na určitou úroveň veřejné hierarchie, tak se z něho stane spanštělá chamrať. Zajistěte mu maximální možnou úroveň pro uplatňování jeho své vole. Zahrňte ho všemi možnými reálnými i pomyslnými blahy, které dané úrovni odpovídají, a umožněte mu, aby si mohl otírat boty o všechny, kteří jsou ve veřejné hierarchii pod ním. Vzorovými příklady, i když každý podle svého, jsou jak S. Bodrunov se svým chováním v Petrohradské televizní stanici, tak i D. Jevsjukov se svým jednáním v moskevském obchodním centru Ostrov a dříve nejednou při výkonu jeho služby. A skutečnost, že se ve veřejné hierarchii mohou o mnoho úrovní pod ním nacházet jednotlivci, kteří mají daleko vyšší postavení ve skrytých hierarchiích daboelitářství, to je myšlenka, kterou si ve své bouřlivácké hlavě náš domácí elitář vůbec nedokáže srovnat. Zosobněním tohoto mravně psychologického typu se stala stařena z pohádky o zlaté rybce A.S. Puškina. Během několika dnů udělala kariéru a ve veřejné hierarchii se stala sprosté ženy carevnou a potom si přála, aby jí zlatá rybka, která jí to všechno zajistila, začala sloužit jako nevolnice a byla jí neustále k ruce připravena plnit každé její přání. Chovat se tak, jako by v uvozovkách drželi boha za vousy, je pro naše domácí elitáře normou, kterou je možné zlikvidovat pouze jejím absolutním zlomem, individuálním nebo kolektivním, to je otázkou okolností. A k tomu je zde opět poznámka pod čarou, přičemž tento styl chování začíná již na celkem nízkých úrovních veřejné hierarchie a byl příznačný mnohým jak v Ruském impériu, tak i v Sovětském svazu a postsovětském Rusku. Jeden ze starších příkladů. V 70. letech 20. století jednou pracovníci milice moskevského metra zadrželi občana, který byl pod vlivem alkoholu. Když mu předváděli, kdo je kdo, povedlo se jim ho nechtěně zabít. No to je výborný teda. Při prohlídce jeho kapes potom zjistili, že je jejich oběť důstojníkem KGB, který nebyl v uniformě, neboť se v civilu vracel domů z korporativního večírku a proto také byl pod vlivem. Když zjistili, o koho jde, tak se ti stateční fízlové pokusili mrtvoli zbavit. KGB však tuto věc dohnala až k trestu smrti zastřelením a využila tento případ ve svém boji proti vedení ministerstva vnitra v čele s Ščolokovem. Ščolokov byl známým v uvozovkách sběratelem uměleckých děl ve velkém, což mělo za následek, že byl nucen se po příchodu k moci Jurije V. Andropova zastřelit podle oficiální verze, což mu umožnilo vyhnout se soudu a zanechat svou v uvozovkách kolekci rodině. Jenže vášeň N.A. Ščolokova ke sběratelství byla jen zástěrkou zahalující před veřejností skryté ideově politické rozpory mezi klanovými skupinami zosobněnými N.A. Ščolokovem a Jurijem Andropovem. Tak a vrátíme se zase zpátky k textu. Tato odlišnost elitářů u nich a u nás, myšleno v USA a v Sovětském svazu nebo v Rusku, je světonázorově psychologického charakteru a z větší části si ho sami účastníci vnitřních sociálních vztahů neuvědomují. Není totiž podmíněn tím souhrnem znalostí a osvojených návyků, které v uvozovkách jejich a v uvozovkách naši elitáři získali na svých vysokých školách, ale systémem selekce kandidátů do neveřejné korporace, která působí na nejprestižnějších vysokých školách USA a jejíž analog v Rusku na vysokých školách neexistoval a neexistuje. Elita na Rusy je bezostyšně protilidová, egoistická korporace, která si přeje, aby lid uznal, že je dobytek, před kterým elita není povinna za nic nést odpovědnost. Žádné jiné ideje, než předat své elitářské postavení dětem a vnukům, naše domácí elita prostě nemá. A jestliže nějaké ideje prohlašuje za smysl svého života, jedná se pouze o kamufláž elitářského parazitismu. Dostane-li náš elitář reálnou nebo iluzorní šanci připojit se ke světové elitě, je připraven kvůli tomuto svému cíli prodat nejen svou vlast, ale úplně cokoliv. A v USA elita při všech jejich nectnostech dává přednost tomu, aby byl národ přesvědčen o tom, že jeho elita má vůči němu odpovědnost a pracuje pro celonárodní zájmy jako předvoj celého národa v jeho společensko-historickém rozvoji. Přitom však nevysloveno zůstane, že společensko-historický rozvoj je svou podstatou prosazováním biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha, byl v uvozovkách necivilizovaných a nesvéprávně civilizovaných oblastech planety. Mnozí naši elitáři by se elitou v USA stát nikdy nemohli, neboť jejich psychotyp a absence alespoň nějakého ideového přesvědčení by neveřejná korporace, která uplatňuje svou reálnou moc v systému dělby moci, vyhodnotila jako nepřijatelné. A elitáři USA by se zase nemohli stát elitou v Rusku, neboť zde není takový neveřejný systém, který by je rekrutoval a dovedl k vrcholu veřejné kariéry, jaký funguje v USA. U nás se elita formuje na principu absence jakéhokoliv ideového přesvědčení, což otevírá cestu k projevům individuálního a korporativního parazitismu na lidech, okolní přírodě i sociálním prostředí. V obou případech vzdělání, znalosti a návyky získané na vysoké škole tyto principy pouze doplňují. Tak, vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a zítra budeme zase pokračovat. Já doufám, že se vám to líbilo. Mně osobně ano, jsou to velmi zajímavé informace a pohledy na věc. No a já vám nyní již přeji pěkný den a příjemné chvíle strávené při poslechu Svobodného rádia. Jak doufám, že s námi zůstanete. Hezký večer.
Mít talent, co měl Paganí, snad bys ty sám mi trilky hrál. Mít talent, co měl Paganini, s houslemi sám bys dešti stál. Ty bys a hrál mi dál, své věčné, mám tě rád, mám tě rád. Mít talent, co měl Paganini, šel bys pod můj bál. Paganini, snad roky hrál. Mít talent Paganini, šel bys pod tůň bát.